слухаєте Радіо Свобода у студії Юрась Бушляков. А зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Необхідністю додаткової підрихтовки білоруського питання потлумачила сьогодні перенос свого візиту у Мінськ єврокомісарка у питаннях заміжних сувязів і політики добросусідства Беніта Феррера-Вальднер. Про це вона заявила у Страсбурі під час зустрічі з былым кандидатом у президенти Білорусі Олександром Казуліним і со старшинем політичної ради об'єднаних демократичних сил Анатолієм Лебедьком. Далі Володимир Глот.
Візит Беніти Феррера-Вальднер мався розпочатися якраз сьогодні. Білоруське представництво Єврокомісії уже навіть розсилало запрошення для удільників зустрічі з нею. Але нечакана ситуація кардинально змінилася. Міністерство заміжних справ Білорусі без тлумачення причин повідомило про перенос візиту на красавік, а пресовая секретарка єврокомісара потлумачила це перегруженим працовним графіком з подарення Феррера-Вальднер. Сьогодні ситуацію прокоментувала сама єврокомісар на зустрічі з білоруськими опозиційними політиками. Анатолій Лебедько каже:
головна зустріч у нас була сьогодні. Ми зустрілися з Бенітою Феррера-Вальднер. Сьогодні вона нам сказала, що некоторі питання по Білорусі потребують ще додаткової пропрацовки.
Сустаршиня політради об'єднаних демократичних сил каже, що сьогодні ж він і Олександр Казулін домовилися підтримувати сталі контакти з єврокомісаром.
Вона виказала бажання проводити з нами далі консультації по білоруській проблематиці. Ну, ми встановили якби таку прямую сувязь, яку можемо використовувати. Вона вельми зацікавлена, щоб у нас не закінчилася сьогоднішня зустріча, а щоб були постійні консультації. І це вельми добре. І ще, що вельми важливо, вона зауважила, що як тільки вона приїде у Мінськ, вона одразу хоче публічно огучити мети задачі своєї приїзду у білоруську столицю, щоб потім не було ніяких недомовленостей, недосказаностей і вольної інтерпретації білоруськими мас-медіями, з якої мети і місії вона прибула.
Сподар Лебедько тлумачить, чому питання про мети візиту набуло такую актуальність.
Ми сказали усі хиби візиту Саламе, менавіто те, що він проходив закритим таким режимі, що не було виразно сказано, які мети, задачі цієї поїздки. Тримаються враження, що Саламе гуляв на 100% по правилах, які пропонував Лукашенко. І ми вельми критично тут на всіх зустрічах оцінюємо, як ожитявлявся візит Саламе. Ми використали такий різкий вираз, що от цей приїзд може претендувати на одно з самих політично невдалих мероприємств 2009 року.
Олександру Казуліну і Анатолію Лебедьку сподобалося, що Беніта Феррера-Вальднер у дочиненнях з Білоруссю не забувається про демократичні коштовності.
Звісно, її застерога по питанню суверенітету, але разом з тим вона вельми акцентовано заявила, що це не може означати ніяку гульню з європейськими коштовностями.
Білоруські опозиційні політики сьогодні завершають свій візит у Страсбур. Там вони так само зустрікалися з генеральним секретаром Ради Європи Террі Дейвісом.
Лідер об'єднаної громадянської партії Анатолій Лебедько і былий політичний в'язень Олександр Казулін знаходилися з трьохденним візитом у Страсбурі на запрошення Європейського парламенту. Європейські депутати захотіли вислухати їх позицію, перш чим провести у красовіку слухання об ситуації у Білорусі і розглядіть проєкт відповідної резолюції. Делегація парламентской ассамблеи АБСЕ цалком задоволенная своим визитом у Минск. Про это сегодня заявил старшиня парламентской ассамблеи Жуан Суариш. Повод для ягоных словов, АБСЕ выступая супраць санкцию, якія Европейский Звяз увел у дочинении до Беларуси, тому что, цитую, санкции не привели до становчего вынику. Суариш отзначил, что эту думку про тое, што санкцыі не прывялі да становчага выніку, выказалі таксама прадстаўнікі ўлады і апазіцыі. Сакратарку Эмануіла Зельцера Владлену Функ вызвалілі з калоніі, але адразу змясцілі ў ізалятар, дзе абяцаюць трымаць не менш як тыдзень. Брат амерыканскага адваката Марк Зельцер не верыць, што Владлену Функ увогуле выпусцяць з Беларусі. Олег Груздзіловіч.
12 сакавіка скончыўся гадавы тэрмін зняволення, які Владлена Функ Брускова атрымала ад маскоўскага суду Менску паводле вінавачання ў камерцыйным шпіянажы і падробцы дакументаў. Раніца сакратарку амерыканскага адваката Эмануіла Зельцера павінны былі вызваліць з 4-й жаночай калоніі ў Гомелі. Яе прыехаў сустракаць адвакат Дмітрый Гарачка і даведаўся, што а 6-й гадзіне ягоную падабаронную ўжо вывезлі з калоніі невядомыя асобы ў міліцэйскай форме. Праз гадзіну Дмітрый Гарачка знайшоў Владлену Функ у ізалятары Гомельскай управы міліцыі.
Завезлі ў ізалятар временнай дзяржавы, дзе яна знаходзіцца тоже пад стражай.
А яе хоць зачыталі нейкую пастанову аб тым, што закончыўся тэрмін, яна вызваляецца, не?
Справку здалека, як это, знаеце, з залатом пелёнкі, здалека справку какую-то паказалі, што на якобы асвобождзена. Ну на рукі ей этот документ не далі.
Дмітрый Гарачка ў міліцыі паведамілі, што прынятае рашэнне прымусовай экстрадыцыі Владлену Функ з Беларусі. Спачатку адвакату казалі, што Владлену Функ будуць трымаць у ізалятары да 11 гадзіны 13 сакавіка, калі з Гомеля ў Расію адыходзіць самы танны цягнік – дызель. Аднак ўжо праз некалькі гадзін сітуацыя адносна Владлену Функ зноў змянілася.
Я пазваніўся з сотрудніком управлення гражданства міграцыі Гомельскага УВД, і та сказала, што вопрос о ее экстрадиции будет решен в течение недели. В понедельник я могу ей позвонить и узнать примерную дату.
Яна шакаваная, сказаў Дмітрый Гарачка пра рэакцыю жанчыны на тое, што яе так і не вызвалілі ў адпаведнасці з рашэннем суду. Дмітрый Гарачка называе гэтыя дзеянні незаконнымі і кажа, што 13 сакавіка падасць скаргу ў дэпартамент грамадзянства і міграцыі Міністэрства ўнутраных справ. Алег Слепшынка з прэсавай службы Міністэрства ўнутраных справ гэтак пракаментаваў сітуацыю вакол Владлену Функ.
Яна з'яўляецца грамадзянам Расійскай Федэрацыі і в силу определенных нарушений, которые были ей допущены, ее под конвоем вышлют на территорию Российской Федерации. Это нормальная практикуемая форма.
Олег Слепченко не патлумачыў, чаму для выканання рашэння аб экстрадыцыі міліцыі патрэбны цэлы тыдзень. Адвакат Дмітрый Гарачка, які сёння двойчы бачыўся з Владленам Функ у ізалятары, абверг звесткі, якія распаўсюдзілі адносна яе ў міліцыі.
Это все выдумки. Никаких нарушений у нее нет. Претензий никто и не высказывал. Более того, вот эта сотрудница управления гражданства и миграции сказала, что завтра мы вас отсюда депортируем.
Марк Зайцев, який живе в Нью-Йорку, заявил, что от початку не верил в то, что Владлену Функ вызволять, покуль у тюрьме протягивая сидеть ягоный брат Эммануил Зайцер.
Полный произвол. Но зачем ее выпускать? Чтобы она приехала на Запад и начала рассказывать, как пытали Эммануила или что. Да для чего ее выпускать? То есть она тоже становится политическим. Она и была, конечно, как и он, политический заключенный.
Марк Зельцер не выключае, што цягам тыдня будзе заведзеная нейкая новая крымінальная справа супраць сакратаркі ягонага брата Владлены Функ.
Я нагадаю, пра Владлену Функ стала шырока вядома ў сувязі з справаю амерыканскага адваката Эммануіла Зельцера, замяшанага ў скандал вакол спадчыны грузінскага алігарха Бадры Патаркацышвілі. На спадчыну гэтага мільярдэра прэтэндуе расійскі алігарх уцякач Барыс Беразоўскі. Сваякі Зельцера кажуць, што нібыта Беразоўскі мае дачыненне да арышту Зельцера ў Менску, куды адвакат прыехаў у справе спадчыны Патаркацышвілі. Барыс Беразоўскі, які жыве цяпер у Лондоне, як палітычны ўцякач, зняпраўджвае гэтыя вінавачанні і называе Эммануіла Зельцера махляром.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Паводле былога чэшскага прэзідэнта Вацлава Гаўла, НАТО павінна было б у будучыні пашырыцца на Беларусь і Украіну. Гэтую думку Вацлаў Гавэл выказаў сёння ў інтэрв'ю чэшскаму радыё. Паводле Гаўла, НАТО не можа пашырацца ўвесь час. Цытую, гэты саюз вызначаны агульнымі каштоўнасцямі і агульнай геаграфіяй. Але на думку былога чэшскага прэзідэнта, НАТО павінна было б скончыцца на беларуска-расейскай і украінска-расейскай межах. Правабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» абвясціла 12 сакавіка усясветным днём барацьбы з цэнзураю ў інтэрнэце. Паводле правабаронцаў, шмат у якіх краінах існуюць сур'ёзныя абмежаванні на функцыянаванне інтэрнэт-прасторы, калі на дзяржаўным узроўні ажыццяўляецца забарона на доступ да асобных сайтаў або да ўсёй глябальнай сеткі. У маніторынгу стану свабоды ў інтэрнэце, праведзенага арганізацыяй «Рэпартэры без межаў», называюцца 12 краінаў ворагаў інтэрнэту. Гэта Бірма, Кітай, Куба, Егіпет, Іран, Паўночная Карэя, Саудовская Арабія, Сырія, Туніц, Туркменістан, Узбекістан і В'етнам. Беларусі сярод гэтых 12 краінаў няма, але раней Беларусь нярэдка трапляла ў гэты спіс. Калі і за якія парушэнні свабоды ў інтэрнэце, пра гэта я пытаюся ў майго калегі Віталя Цыганкова.
Пачынаючы ад 2005 году, Беларусь 3 гады запар 2005, 6 і 7 трапляла ў спіс ворагаў інтэрнэту. Можна значыць, што звычайна кожны год у гэты спіс трапляюць амаль тыя самыя краіны, якія вы назвалі. І ў гэтым чорным спісе Беларусь адзіная прадстаўляла Еўропу. Але ўжо ў 2008 годзе Беларусь, хаця і па-ранейшаму даволі жорстка крытыкавалася за некаторыя абмежаванні, але ў такі спіс не трапіла. Так што ў гэтай сёлішняй справаздачы рэпарцёры без межаў адзначылі розныя перашкоды, якія чыняцца свабодзе інтэрнэту ў 22 краінах, сярод якіх і Беларусь. Але вот самы вузкі спіс 12 самых галоўных ворагаў інтэрнэту вось ўжо другі год Беларусь не трапляе.
Віталій, цяпер давайце згадаем той досвід, які зазнаў сайт нашага радыё і яго наведнікі.
Так, у дакладзе рэпарцёру без межаў адзначана прынамсі тая атака, якая была ўчынена наш сайт, на сайт Беларускай свабоды паміж 26 красавіка і 5 траўня мінулого году. Цытуецца кіраўнік нашай службы Александр Лукашук, які адзначыў, што гэтая кібератака стала вынікам нашага пашыранага онлайн-рэпартажу з чарнобыльскага шляху. Варта знаць, што таксама ў тыя дні ахвярамі кібератакі сталі сайты «Хартыі» і «Беларускага партызана». У справаздачы праабаронцаў таксама адзначаецца, што дзяржаўнае прадпрыемства «Белтэлекам» з'яўляецца адзіным правайдэрам доступу ў інтэрнэт, што спрашчае ўладам кантроль над зместам сайту. Адзначаецца, што ў беларускіх інтэрнэт-кавярнях працуе спецыяльная праграма для захавання інфармацыі аб дзейнасці карыстальнікаў у інтэрнэце.
Я дзякую Віталю Цыганкову. Праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» абвясціла 12 сакавіка усясветным днём барацьбы з цэнзураю ў інтэрнэце. З вами Радыё Свабода, тэмы дня. Еўракамісарка ў пытаннях замежных сувязяў і палітыкі добрасуседства Беніта Ферэра-Вальднер патлумачыла перанос свайго візіту ў Менск неабходнасцю дадатковай падрыхтоўкі беларускага пытання. Делегацыя парламенцкай асамблеі АБСЕ цалкам задаволеная візітам у Менск. Пра гэта заявіў старшыня парламенцкай асамблеі Жуан Суарыш. НАТО ў будучыні павінна ўключыць у свой склад Беларусь і Украіну, заявіў сёння ў інтэрв'ю чэшскаму радыё экс-прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавэл. Дакладная дата дэпартацыі з Беларусі грамадзянкі Расіі, сакратаркі амерыканскага юрыста Эмануіла Зельцера Уладлены Функ, не вызначаная. Прадстаўнікі арганізацыйнага камітэту для стварэння партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» падалі дакументы ў Міністэрства юстыцыі на рэгістрацыю партыі. Расійскі крэдыт у памеры 500 мільёнаў даляраў США паступіў у Беларусь і залічаны на рахунак Міністэрства фінансаў у Нацыянальным банку. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Сёння ўвечары на Кастрычніцкай плошчы ў Менску сабраліся прадстаўнікі моладзевых арганізацыяў на знак салідарнасці з чатырма палітычнымі вязнямі, якія цяпер знаходзяцца за кратамі. У гэтай хвіліны на плошчы нашая карэспандэнтка Любоў Лунёва. Люба, добры вечар.
Добры вечар. У гэтай хвіліны адбываецца акцыя. Больш за 150 актывістаў моладзевых арганізацыях «Маладая Беларусь», «Джынс за свабоду» і «Малады фронт» ладзяць гэтую акцыю на знак салідарнасці з Мікалаем Артуховічам, Юрыем Лявонавым, Уладзімірам Масіпенкам і Артёмам Дубскім, якога цяпер трымаюць у бабруйскім СІЗА. Маладыя людзі трымаюць партрэты, і яны звяртаюць увагу грамадскасці на тое, што пад пагрозай зняволення знаходзяцца таксама пакараныя ў так званай справе 14. Маладыя людзі, якія адбываюць пакаранне за ўдзел у студзеньскіх акцыях падтрымальнікаў, якія адбыліся летась. Гэта Максім Дашук, Александр Чернышоў, Татьяна Цішкевіч, Александр Баразенко, Павел Вінаградаў, Міхаіл Шубач, Алексей Бондар, Міхаіл Крываў, Міхаіл Пашкевіч, Александр Стральцоў. Супрацоўнікі міліцыі ў цывільным назіраюць за гэтай акцыі, сярод іх байцы спецназу міліцыі. Таксама ў цывільным намеснік камандзіра спецназу. Ніякага загаду разганяць акцыю пакуль што не было. Трэба значыць, што сярод прысутных не толькі моладзевыя актывісты, а сюды падышлі некаторыя палітыкі. Сярод іх я бачу лідара партыі БНФ Лявона Баршчэвскага, які таксама далучыўся да гэтай акцыі. Сярод удзельнікаў таксама грамадскія дзеячы. Маладыя людзі скантуюць. І гэта адбываецца ўжо цягам амаль 15 хвілінаў.
Міліцыя, як вы сказалі, пакуль што не ўмешваецца ў сітуацыю, назірае за тым, што адбываецца на плошчы.
Міліціянти поки що назирають, і супрацовники так званої групи документування усе знімають на відео усіх учасників акції, особливо тих, які тримають стяги Еврозв'язу, розтяжки, символіку молодого фронту.
Я дякую Любові Луньовой. На Кастрішницькій площі у Мінську зібралися представники молодіжних організацій для проведення акції солідарності з політв'язнями, які тепер знаходяться у Білорусі за кратами.
Часом білоруські вёскі мають настільки принадні назви, що не поїхати туди немагчимо. І, як правило, речаїсність афарбована в зусім інші кольори, як у вёсці Весёлий Вугал Дзержинського району.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Кожний день у наших ефірах огляд ситуації в білоруській економіці. На Гомельщині у кризис трапили усі підприємства, які належать до концерну «Беллеспапіропрам». У Кобрині завод «Гідросільмаш» терміново скликає сход акціонерів. У Волковиську фінансові тяжкості зазнає завод будівничих машин. А у Могильові праз кризис зачиняють ринок «Юбілейний». Подробязності у докладненні і коментарі з регіону збирали сьогодні наші кореспонденти, а огляд підрихтував В'ячеслав Кулік.
На Гомельщині у складане становище потрапили усі підприємства, які належать до концерну «Беллеспапіропрам». Довжий за інших трималося акціонерне товариство «Гомельдрев». Але, як тлумачить представник адміністрації цього підприємства, усе ж збої у праці почалися.
Буде приказано перевод на 4-денну робочу неділю. Цей день неробочий вважається. Ми фактично працювати не будемо, і, відповідно, часів в робочих місяць буде виходитися менше, і відсюди і в оплаті буде скорочення.
Менеджер «Гомельдрева» Михаїл переконує, що після розвалу былого Союзу «Гомельдрев» здолів законсервувати витворчість і самостійно вибратися з тяжкого економічного становища. Тепер, однак, ситуація горша.
В то время директор редко ездил в Минск. Ми вели самостоятельную экономическую политику. Не взяв государственные рубля. Ми провели конверсию, сумели подняти предприятие. Но после того, как началось централизованное управление предприятиями, наші діла становились все хуже і хуже.
Адміністрація Кобринського заводу гідравлічного машинобудування терміново скликає сход акціонерів. Обмірковувати будуть кризисну ситуацію. Подробязності у повідомленні Анатолія Круговця.
Каб не користатися чутками, спробую отримати докладну інформацію адміністрації Кобринського підприємства. Але тут гучать відмови, причому категоричного характеру. Ось типовий фрагмент з гуторок.
А вам для чего такие вещи нужны, скажите? А вы спрашивали разрешение у директора писать о чем-то? Извините, я такую информацию вам давать не буду.
Отказала супрацовница. Назвать свое прозвище я на отмовилася. Між тим, на заводе не управка, поведомляя рабочий Кобринска гидросельмашу Василь Борисюк.
Денег нет, материал не могут закупить. Все цеха закрывают, хотят на апрель распустить, остановить завод. Нет работы.
У чем причины такой ситуации?
Нету сбыта продукции. МАЗ не рассчитывает. Хоть приезжает, цилиндры берет, потому что там уже миллиардов долга. МАЗ должен гидромаш. А на выплату зарплаты завод берет кредиты в банках. Кризисом прикрываются. Еще до кризиса МАЗ не платил.
Сегодня официальный белорусский профсоюз металлистов заявил, что наибольш кризисная ситуация в галине на Волковыском заводе даховых и будовничих машин. Тему доследует Михаил Корневич.
Раніце я спробовал поразмовлять хоть с кем-нибудь с керовництва завода, але і директор, ягоныя намесники у командзіроўках у Расіі. Намеснік старшыні Ваўкавыска райвыканкаму Леонід Саўчук, які наведвае прадпрыемства, кажа, што сітуацыя стане яснейшую, калі кіраўнікі вернуцца з Расіі.
Надо искать работу, конечно, как. Та продукция, которую раньше мы выпускали, она, в общем, тем более сейчас Россия не платит вообще.
Спадар Саучук каже, что покуль завод працуе полный тыдень. Я шо его пытаюся, что влады будут робить, коли заводу не будет заказов? Ти не доведется скорочать рабочих?
Мы не разрешим сокращать ни людей, ни сокращать рабочее время.
Далее про теперешнюю ситуацию на заводе говорит жихар Вуковыску Анатоль.
Там никули ничего не робили, я там... На вот сам хотел бизнес заработать, там заработать им сетку и так далее. Потому что там не платят гроши, и трымались люди только деля интерната. А все остальные уже давным-давно позаходят.
У Могильові зачиняється міні-ринок «Юбілейний», тлумачить журналіст Андрій Білогубов.
Ринок «Юбілейний» у одноіменному могильовському мікрорайоні проіснував більше за 3 роки. Офіційно його збираються закрити від 1 красовіка. Тепер з 50 павільйонів тут працюють тільки 14.
На сьогоднішній день там є великі долги у частних структур. Поки долги не погасяться, у нас нету смисла взагалі говорити про продовження роботи на цьому ринку. Там долгов є порядка 20 мільйонів білоруських рублів.
Потлумачив ситуацію представник Новополоцького акціонерного товариства 2D. Предпримальники твердять, що владельник потребував за велику орендну плату.
Тут нету ні води, свет з перебоями. В сравнении с другими рынками, она такая же, как и везде. Но там все условия. Люди вложили в это павильоны деньги, вот по 5-6 тысяч оборудования стоит.
Каже один из гандляров. У микрорайоне, где живет несколько десятков тысяч человек, рынок юбилейный, один и на яким продается широкий ассортимент товару. Люди обуреные его закрытием.
Вельми потребен рынок. Вот тут вот живут люди уже сталого возраста. Пойти, поехать куда-то далеко, а тем более у час кризису, они не имеют махчимости, где их малые пенсии. Садовина, огороднина, их это на вельми-вельми потребно. И причем они продают вельми танно.
Кожний день у наших ефірах огляд ситуації в білоруській економіці у пару кризису. Сьогоднішній огляд підрихтував В'ячеслав Кулік.
Крыві – старажитны назов белорусских земель. На думку этнокультуролога Алексея Дерманта, міт про Крыві, як спрадвечны сакральный архетип Беларуси, пригожи. Будем лучить сучасную Беларусь з яе початками.
Життё і смерть мітаў. У новым цикле программы Вячеслава Ракіцкага «Беларуская Атлантида».
Беларуская Атлантида у нашем сегодняшнем эфире хвилина у праз 25. А зараз огляд ваших телефонованняў. У программе «Званкі на свободу» гучаць водгукі на самагубства праваабаронніцы Яны Паляковай. Ініцыятар збору подпісаў супраць будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі Эдуард Брокараў адказвае, дзе ахвочыя могуць паставіць свой подпіс. А старшыня Саюза беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч адказвае на пытанне, як можна скантактавацца з прадстаўнікамі арганізацыі, якую ён адчульвае. Праграму падрыхтаваў Егор Маёрчык.
Мы працягваем атрымліваць водгукі на смерць 33-гадовай праваабаронцы Салігорску Яны Паляковай. Яе знайшлі ў пятлі ва ўласнай кватэры ў Салігорску. За некалькі дзён да смерці суд прызнаў Палякову вінаватай у паклёпе на міліцыянта Віктара Пугачова і прысудзіў ёй 2.5 гады хіміі.
Я балюча перажываю смерць Яны Паляковай. Маладзенькай жанчыны, не трэба было Яне гэтага рабіць. Яна б яшчэ ўбачыла светлы ранак будучага дня сваёй дарагой айчыны. Звертаюся да сваіх дарагіх суайчыннікаў, каму не ўсё роўна бы каўбаса і грошы. Не паўтарайце таго, што зрабіла Яна, бо ваша і нашы агульныя ворагі будуць толькі радвацца. Сумлення ў іх няма. Светлая памяць табе, дарагая Яна.
Як гром сярод яснага неба прагучала трагічная вестка аб гібелі маладой прывабнай жанчыны з Салігорска Яны Паляковай. Гэтая добрая сэрцам дзяўчына шмат сіла дала барацьбе за праўду і справядлівасць, але як пяецца ў песні, клапацілася пра іншых ды забыла пра сябе. Дзяўчына з Салігорска з дыпломам юрыста, як стала вядома, 10 гадоў прасядзела без працы, прыйшла ў адчай у няроўнай барацьбе з бюракратамі і не вытрымала здзеку, закончила життё самогубством. Гэта не адзінкавы выпад, так у Беларусі. Кожны год таким шляхам пакідаюць белы свет больш 2000 беларусаў.
Наш слухач цікавіцца.
У мяне такое пытанне. Дзе магчыма жыхару Менску паставіць свае подпісы супраць будаўніцтва АЭС на Беларусі? Ваднюк Сергей, горад Менск.
Адказвае адзін з ініцыятараў збору подпісаў супраць будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі Эдуард Брокараў.
Коли этот человек хочет поставить подпись, мой телефон 545-89-83 МТС. Нехай телефонуем, мы про электронную почту можем связаться, и ей это пытание вырашу. А кроме того, что я ему удячный за то, что он проявил такую инициативу, у меня это его есть так само и пропонула. Долучайтесь, шановные, до нашей компании, берите подписный лист и сбирайте подписи. Навод, коли сберете 5, 10, там, 20 подписов среди своих знакомых, в своем отношении, это будет так само важно, и вам будут удячнее всех.
На черзе еще одно питание от слухача.
Не ведаю, как найти место знаходження, или хотя бы телефон Союза письменников Беларуси, який узначаливает Олесь Пашкевич, Прохорчик Андрей Пилипович.
Дамо слово старшине Союзу белорусских письменников Олесю Пашкевичу.
На жаль, Союз белорусских письменников, после того, как был вымушен покинуть дом литератора в Минске, у столицы Республики Беларусь своего офиса не мая. Тягом нескольких годов не смогли подписать домову и отримать юридичную адресу у Минску. Тем не меньше, сконтактоваться и встретиться с керовництвом секретариатом Союза белорусских письменников можно не только у регионах, але в Минску контактные телефоны мобильный 637-66-43 и городский 205-25-99. Электронная адреса sbp.slimak.by. Так само можно наупрост связаться про зворотную сувязь нашего сайта litbel.org.
Нагадаем, телефон свободы у Минску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений. Код краины 375, далее 293-912-224.
Огляд ваших телефонований подрихтовал Ягор Майорчик. На черзе у нас выпуск новинов, затем подорожжа Дмитра Бартосика у вёску Веселый Вугал Дзержинского району, после подорожжа Белорусская Атлантида на тему Крив'я.